Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សិទ្ធិវិមានធ្វើការទប់ទល់និងការចោទប្រកាន់ថ្មីៗអំពីការខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី
សេតវិមានការពារករណីលោកត្រាំឲ្យកូនស្រីធ្វើជាតំណាងប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកិច្ចប្រជុំ G20
ប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំសរសើរជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់អំពីការរំដោះក្រុងមូស៊ុល
ទីភ្នាក់ងារ FBI ចាប់ខ្លួនទាហានអាមេរិកម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែនប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកតាមផ្លូវនយោបាយដោយការកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា
ថាគេសម្រាប់ជីវិតនយោបាយរបស់គាត់គេខ្លួនឯងដាក់ពាក្យសុំលាលែងពីសមាជិកបកពីប្រធានបកហ្នឹងហ្នឹងមិនសម្រាប់ជីវិតនយោបាយខ្លួនឯងមិនបានបន្ទោសគេអ្នកដទៃ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេបកប្រឆាំងថាលោកកែមលីបន្សល់ទុកមរតកគំនិតក្នុងការកសាងប្រទេសពីថ្នាក់ក្រោមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ការប្រយុទ្ធថ្ងៃច័ន្ទថាបរិសដែលបានរៀបចំឲ្យមានជំនួបមួយរវាង Donald Trump Jr. និងមេធាវីរុស្ស៊ីម្នាក់កាលពីឆ្នាំទៅមិញបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអ៊ីមែលមួយទៅ Trump Jr. ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជាប្រភពនៃព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ឲ្យបានដំណើរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសារព័ត៌មាន New York Times បាននិយាយថារឿងរបស់ខ្លួននេះផ្អែកលើព័ត៌មានបានមកពីមនុស្ស3នាក់ដែលបានដឹងអំពីអ៊ីមែលនេះហើយថាសារពីអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយឈ្មោះ Rob Goldstone បានប្រាប់ Trump Jr. ថាព័ត៌មាននេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្នុងការជួយឪពុកគាត់គឺ Donald Trump ឲ្យមានជ័យជំនះលើលោកស្រី Clinton ជំនួបជាមួយអ្នកស្រី Natalia Veselnitskaya មេធាវីរុស្ស៊ីកាលពីខែមិថុនាមុនជាការតាក់ទងលើកទី1រវាងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមនិងជន់ធ្វើឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់រុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតបានកាត់មានឡើង2សប្តាហ៍ក្រោយពីត្រឹមបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋហើយមានឡើងតែប្រមាណអាទិត្យមុន WikiLeaks ចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយ emails ដែលធ្វើឲ្យលោកស្រី Clinton ខ្មាស់គេលោក Alan Futterfass ដែលជាមេធាវីម្នាក់របស់ Donald Trump Jr. បានបដិសេធរឿងនេះនៃកាសែត New York Times ថាអត់បានការ
ផលលំបាកដែលមិនក្រងទុកមួយនៃការចូលរួមរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 នៅក្នុងទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺការផ្ដោតឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងស្របិចស្របិលរវាងទូតនទីផ្លូវការរបស់លោកនិងគ្រួសារលោកផលវិបាកនេះបានកើតឡើងដោយសារតែអ្នកស្រី Ivanka Trump ដែលជាកូនស្រីរបស់លោក Trump បានដើរតួតំណាងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំយ៉ាងតិចមួយដងនៃកិច្ចប្រជុំ G20 នេះប៉ុន្តែសម្រាប់សេតវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកវិញកិច្ចប្រជុំ G20 នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំមួយខុសប្លែកពីធម្មតានាយកតការឡៃសេតវិមានលោក Ryan Priebus បានប្រាប់អ្នកសម្ភាសន៍មួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday ថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Trump ជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំ G20 នេះឲ្យកើតឡើង មេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G20 បានមកសួរនាំលោកត្រាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកគឺជាតារាមួយឌួងរះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះដោយមិនអាចប្រកែកបានហើយការពិតគឺថាលោកត្រាំបានចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអតិភិបលើបញ្ហាអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគិតថាលោកត្រាំផ្ដល់អតិភិបដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមុនគេបង្អស់លោកត្រាំត្រូវបានគេជួយនិយាយកែតម្រូវអំពីសកម្មភាពរបស់លោកនៅក្នុងការចាកចេញពីការប្រជុំយ៉ាងតិចមួយដងឬអាចរហូតដល់ទៅ3ដងនៃកិច្ចប្រជុំ G20 កាលពីសប្តាហ៍មុននឹងការអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីរបស់លោកតំណាងឲ្យរូបលោករហូតទាល់តែពេលលោកត្រឡប់មកវិញអ្នករិះគន់បានហៅការសម្រេចរបស់លោកត្រាំក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីលោកតំណាងរូបលោកថាជាសកម្មភាពដែលមិនដែលមានពីមុនមកនិងជាការរំលោភទៅលើពិធីការការទូត
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានលើផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសរសើរប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃប្រទេសនេះដែលបានរំដោះក្រុងមូស៊ូលពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេចក្តីមាន Trump បាននិយាយថាការយកជាជំនះលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលផ្ដល់សញ្ញាថាពួកនេះជិតផុតរលត់ហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីគាត់បានសន្យាថាជាតិថានឹងបន្តស្វាស្វែងអំមានការបំផ្លាញពួក ISIS ទាំងស្រុងដោយប្រើអសកម្មសង្គមពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រឹមបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកសោកសង្រេងដល់ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់រាប់ម៉ឺនអ្នកដែលបានរងទុក្ខវេទនានិងបានស្លាប់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាមួយនឹងការបាត់បង់ពួកទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមយុទ្ធជនគួរផេសម៉ាហ្កាប្រកបដោយវីរភាពដែលបានបូជាជីវិតពួកគេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៃដឺអាល់អាបាឌីបានប្រកាសជាជំនះជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសថាជារដ្ឋធានីនៃខាលីហ្វេតរបស់ពួកវានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថ្លែងពីផ្នែកក្រុងចាស់នៃទីក្រុងមូស៊ូលនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលបានត្រូវផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋលោកអាបាឌីបានមានប្រសាសន៍ថាជាចំណេះនេះជាចំណេះមួយលើការសង្កត់សង្កិនភាពខូចខើនិងភេរវកម្មលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំប្រកាសនៅក្នុងក្រុងមូស៊ូលពីមូស៊ូលដល់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់អំពីបរាជ័យនិងការរលំនៃពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ទីភ្នាក់ងារ FBI បានចាប់ខ្លួនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនមួយរូបពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មដោយបានចោទប្រកាន់នាយទាហាននោះថាមានគម្រោងផ្ដល់ឯកសារសម្ងាត់និងឧបករណ៍យោធាទៅឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពលបាលត្រីអៃខៃខាកាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃដែលជាទីកន្លែងដែលលោកឈរជើងនៅលោកអៃខៃខាកាងមានអាយុ34ឆ្នាំនឹងជាអតីតយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថាននាពេលថ្មីៗនេះលោកត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យធ្វើជាអ្នកត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ដែនអាកាសនៅឯប្រលានយន្តហោះយោធា Wheeler ក្នុងទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាពាក្យបណ្ដឹងប្រមទ័នដែលបណ្ដឹងដោយទីភ្នាក់ងារ FBI បានបញ្ជាក់ថាលោកអៃខៃកាកាងបានព្យាយាមបញ្ជូនឯកសារសម្ងាត់នឹងមិនសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយលោកក៏មានគម្រោងសម្ងាត់ក្នុងការបញ្ជូនយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងទៅឲ្យពួកក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរូបលោកអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយលោកអៃខៃកាកាងបានឈរជើងក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានគេចុះបញ្ជីទៅក្នុងកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងឆ្នាំ2001បន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងបន្ទាប់ពីមានការវាប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមកលោកបំពេញបេសកកម្មក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2011និងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2014
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកាតា ដើម្បីធ្វើការចរចានៅខាងគៀននេះមានគោលដៅជួយដោះស្រាយចំនួនរវាងប្រទេសជិតនេះក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ផងខ្លួនលោកទីលសិនបានធ្វើដំណើរទៅកាតាពីប្រទេសគូវេតដែលបានធ្វើការដើម្បីសម្រុះសម្រួលសម្រាប់វិបត្តិនេះក្រោយពីលោកបានជួបជាមួយអេមៀឆេកសាបាអាល់អាក់មេតអាល់សាបា
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែនប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកតាមផ្លូវនយោបាយដោយការកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេបកប្រឆាំងថាលោកកែមលីបន្សល់ទុកមរតកគំនិតក្នុងការកសាងប្រទេសពីថ្នាក់ក្រោមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់កុមារកូនកាត់វៀតណាម3នាក់នៅអាមេរិកភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលក្នុងពេលដែលហឹង្សាកើតមានលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយលើកទី2លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការប៉ុនប៉ងសម្លាប់រូបលោកតាមក្របមធ្យោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអើពើនឹងការស្នើនេះដោយគ្រាន់តែលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីកំពុងមានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ក្រោយបាត់បងតំណែងជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកាន់អំណាចមិនខ្វល់នឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីដែលបានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងប៉ុនប៉ងសម្លាប់រាងកាយនិងសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺជាការលើកឡើងដែលមានភាពផ្ទុយស្រឡះពីការពិតលោកបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនខ្វល់ពីសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេដែលលោកលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីតែងមានទម្លាប់និយាយផ្ទុយពីការពិតនិងកំពុងមានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ក្រោយពេលបាត់បង់តំណែងជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំង
ថាគេសម្រាប់ជីវិតនយោបាយរបស់គាត់គេខ្លួនឯងអ្នកដាក់ពាក្យសុំលាលែងពីសមាជិកបកពីប្រធានបកហ្នឹងអាហ្នឹងមិនសម្រាប់ជីវិតនយោបាយខ្លួនឯងឯងមូលហេតុបន្ទោសគេអ្នកដទៃមនុស្សវាអត់ការងារធ្វើមនុស្សវាបាត់ទូនទីអង្គក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាង20ឆ្នាំឥតប្រយោជន៍នៅសល់តែក្រិតខោព្រោះតែប៉ុណ្្នឹងទេដល់អញ្ចឹងមនុស្សវាលប់ទៅតែវាធ្លាប់ប្រកបជាគេវាធ្លាប់តែទឹកនាំគេឥឡូវអស់អីពីបាក់ដៃទៅទីលេងឆេងទៅអាហ្នឹងវាទៅចប់ហើយអញ្ចឹងវាមនុស្សទៅសតិអារម្មណ៍មិនល្អ
ប្រតិកម្មរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារវែងមួយដែលមានភ្ជាប់រូបថតរបស់លោកនិងលោកហ៊ុនសែនដោយសរសេរថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកជាច្រើនដងទាំងការប៉ុនប៉ងសម្លាប់រាងកាយការប៉ុនប៉ងសម្លាប់តាមផ្លូវតុលាការនិងតាមរយៈការបង្កើតច្បាប់ដែលលោកអះអាងថាជាការអនុម័តច្បាប់ដោយរដ្ឋសភាទីមួយលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនឯបរទេសបានសរសេរបន្ថែមក្នុងសម្រង់នៃដើមថាលោកហ៊ុនសែនបានប៉ុនប៉ងតាមសម្លាប់ខ្ញុំឥតឈប់ឈរប៉ុនប៉ងសម្លាប់រាងកាយក៏មានដោយក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី30មីនា1997ប៉ុនប៉ងសម្លាប់តាមផ្លូវតុលាការក៏មានតាមរយៈដីការាប់មិនអស់ពីតុលាការអាយ៉ងរបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគាររាប់សិបឆ្នាំហើយចុងក្រោយនេះប៉ុនប៉ងសម្លាប់តាមផ្លូវច្បាប់តាមរយៈច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគួរឲ្យអស់សំណើចនេះដែលគេកែច្នៃដើម្បីក្រន់តែសម្ដៅមកលើបុគ្គលម្នាក់អតីតប្រធានគណៈបកជំទាស់នេះក៏បានសរសេរបន្ថែមថា ការប៉ុនប៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីកម្ចាត់លោកតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយគឺគ្រាន់តែជាការបង្ហាញពីភាពកំសោយនិងភាពកំសាក់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកបញ្ជាក់ថានឹងនាំមកនូវលទ្ធផលផ្ទុយស្រឡះពីការរំពឹងទុករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានថែមដោយស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនថាក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគួរតែប្រើប្រាស់ពេលវេលានិងធម៌ពលដើម្បីធ្វើការងារផ្សេងដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រសិទ្ធិដែលមានតែតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយប្រញាប់ប្រញាល់ខណៈដែលក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះត្រូវបានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្នើឲ្យមានការកែប្រែចំនួន2ដងដោយគ្មានការចូលរួមពីក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងការស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងពីរលើកនេះធ្វើឡើងទៅតាមការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំក្រោយពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើសកម្មភាពនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលកន្លងមកការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី1កាលពីខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកស្នើទៅរដ្ឋសភាដោយកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជាជនគ្មានទោសពៃហើយគណៈបកនឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមេដឹកនាំគណៈបកណាមួយប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី1នេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលាលែងចេញពីតំណែងភ្លាមៗក្នុងនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលរួមមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រសមាជិកប្រសិទ្ធិជាដើមដែលកំពុងជាប់ចោតនឹងរងការកាត់ទោសសម្រាប់លាលែងចេញពីតំណែងជាបន្តបន្ទាប់រីឯវិសោធនកម្មច្បាប់ជាលើកទី2នេះក្រុមតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចបានស្នើឲ្យកែមាត្រាមួយចំនួនដោយកំណត់ថាគណៈបកនយោបាយមិនត្រូវប្រើប្រាស់សារជាសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលេខលាក់អក្សរឬសកម្មភាពរបស់ទណ្ឌិតជាប់ទោសបទឧក្រិដ្ឋឬបទមិឆឹមដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយខ្លួនឡើយហើយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនត្រូវយល់ព្រមដោយចំហឬខុបខិតជាមួយទណ្ឌិតជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមិឆឹមឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកនោះទេប្រសិនជាគណៈបកនយោបាយណាមួយត្រូវរកឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តល្មើសគឺអាជ្ញាធរនឹងរំលាយគណៈបកនោះឬហាមឃាត់សកម្មភាពគណៈបកនោះរហូតដល់5ឆ្នាំដែលនាំឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតទោះបីជាមានការការពារពីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបង្កើតឡើងសម្រាប់អនុវត្តលើគ្រប់គណៈបកនយោបាយមិនមែនជាការបង្កើតដើម្បីកម្ចាត់គណៈបកប្រឆាំងក្តីប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងសំដៅតែលើលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកឈប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកប្រឆាំងតទៅទៀតលោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយចំនួន2លើកស្នើដោយក្រុមតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចស្ទើរតែសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីទាំងស្រុងទៅហើយលោកបន្ថែមថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះធ្វើឡើងដោយផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលលោកអះអាងថាមិនមានប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាមួយបង្កើតនូវច្បាប់បែបនេះនោះទេ
ច្បាប់នឹងវាឃ្លាតឆ្ងាយផ្ទុយឆ្ងាយស្រឡះពីគោលការណ៍អស់នោះហើយដោយសារតែអ្នកទោសឬក៏ទណ្ឌិតនេះមានប្រទេសណាដែលគេទៅបង្កើតច្បាប់ឲ្យមានការហាមឃាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកទោសក្នុងការចូលរួមកម្មភាពនយោបាយឬក៏ទិទានរឿងនយោបាយឬក៏សេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិគាំទ្រឬក៏រិះគន់គណៈបកនយោបាយណាមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ខ្លួនពេញចិត្តឬក៏ជាអតីតគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនទេ
លោកសំរងស៊ីកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដើម្បីកិច្ចចេញពីការដាក់ទោសដោយតុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងជីច្រើននៅពេលដែលលោកស្ថិតក្នុងតំណែងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីតែងបង្ហោះសារជាសម្ណេជារូបភាពនិងជាវីដេអូរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការនេះធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លី និងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពិធីបុណ្យរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកកែមលីបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះអ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យដែលធ្វើឡើងនៅឃុំលាយបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបានចាត់ទុកលោកកែមលីថាជាអ្នកស្នេហាជាតិមួយរូបដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗក្រោយការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលើការប្រមូលផ្ដុំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនពួកគេថ្លែងថាយុត្តិធម៌មិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះហើយថាការស្លាប់របស់លោកកែមលីជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សសំខាន់ម្នាក់នៅកម្ពុជាលោកហូរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តតាកែវដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញលោកកែមលីបានបន្សល់ទុកនូវគោលគំនិតជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសមុនពេលលោកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់យ៉ាងឃោឃៅនៅក្នុងស្ថានីយ៍លក់ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះបតាមការបញ្ជាក់ពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រអ្នកវិភាគរូបនេះមេបកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកែមលីយល់ថាលោកជាបញ្ញវន្តសំខាន់មួយរូបរបស់កម្ពុជាលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដានៅកន្លែងបញ្ចុះសពលោកកែមលីស្ថិតក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវថាគំនិតរបស់លោកកែមលីមួយចំនួនបានខ្លាចជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងនោះមានគំនិតតេតិនការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថា
គាត់បានផ្ដាំប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ថាគាត់មានគំនិតចង់ឲ្យភូមិឃុំរស់រវើកគឺមានការរីកចម្រើនរស់រវើកហើយគោលនយោបាយអត្ថភាពចំណុចទី5របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការផ្ដល់ថវិកាជាតិទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងហើយជាគំនិតរបស់លោកកែមលីបាទ
ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មិកោជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតលេខាផ្ទាល់របស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានមានព្រះបន្ទូលថាលោកកែមលីមានវីរភាពក្លាហានដោយអុកញ៉ាសើនគុយដែលបានពលីជីវិតការពីវប្បធម៌នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោម
ចំពោះលោកបណ្ឌិតកែមលីដូចគ្នាយើងបាត់បង់ធនធានមនុស្សម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែកើតជាវីរៈបរិសុទ្ធមួយដែលមានគេមរតកសំខាន់បំផុតចំពោះប្រទេសជាតិហើយនិងសង្គមជាតិយើង
ការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតមានឡើងក្រោយពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានផ្ដល់ការអធិប្បាយដល់បណ្ដាញព័ត៌មានអំពីការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍ក្រោយការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានទម្លាយឲ្យដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើគិតជាទឹកប្រាក់គឺមានប្រមាណជាង200លានដុល្លារអាមេរិកមិនប្រមាណម៉ោងក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីយ៉ាងរន្ធត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់តែក្រោយមកត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាជននោះឈ្មោះអឿតអាងតុលាការកម្ពុជាបានកាត់ទោសបុរសឈ្មោះជួបសម្លាប់ឬអឿតអាងនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក្រោយពីបុរសនោះសារភាពថាខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដោយអះអាងថាលោកកែមលីមិនព្រមសងប្រាក់ជំពាក់ចំនួន3000ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីនិងសូម្បីតែក្រុមគ្រួសាររបស់បុរសនោះមិនជឿថាជាការពិតនោះទេនៅឯរោងពិធីបុណ្យរំលឹកខួបដល់ការស្លាប់របស់លោកកែមលីអស់រយៈពេល1ឆ្នាំលោកនីសុខាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលទើបត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីប្រាប់ VOA ថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាការបញ្ញាក់ស្មារតីដល់អ្នករិះគន់ផ្សេងទៀតឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការនិយាយរបស់ខ្លួនលោកថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការនិយាយរិះគន់មិនអាចត្រូវបានរារាំងដោយអាជ្ញាធរនោះទេ
ខ្ញុំថាពីនេះទៅអ្វីវាគ្រាន់តែយើងថាការប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លះប៉ុន្តែมันមានន័យថាអ្នកដែលឈប់រិះគន់ទេมันមានន័យថាបាត់អ្នក រិះគន់ទេនៅតែមានបន្តបាទព្រោះថានៅក្នុងសង្គមមួយការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាវាត្រូវតែមានបាទព្រោះក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេមិននេះទេគឺថាគេត្រូវតែបន្តឲ្យមានការរិះគន់ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈស្ថាបនា
លោកនីសុខាបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាការស្លាប់របស់លោកកែមលីគឺជាការបាត់បង់វីរៈបុរសអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរមួយរូបដែលគួរតែចងចាំទុកជារៀងរហូតម្ដាយបង្កើតលោកកែមលីគឺអ្នកស្រីភុកសេថ្លែងថានឹងមានការធ្វើពិធីរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកកែមលីដើម្បីជាការចងចាំទុកជំនួសនឹងការសោកស្ដាយនៃការបាត់បង់កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រី
ចាធ្វើបុណ្យរាល់ឆ្នាំតាខួប3ឆ្នាំខួប2ឆ្នាំឯធ្វើទាំងអស់
សម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកហ៊ុនវុទ្ធីនិយាយថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីមិនមែនជារឿងគំនុំគំគូននោះឡើយតែជាចេតនាកំចាត់អ្នកប្រាជ្ញចោលហើយរក្សាទុកជនល្ងង់ខ្លៅលោកថាលោកកែមលីនៅតែស្ថិតក្នុងដួងចិត្តលោកជានិច្ចដោយសារតែអ្នកវិភាគរូបនេះបានលាតត្រដាងរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែររ
ឿងដែលគាត់និយាយមកគឺវាត្រឹមត្រូវទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលបើប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អនៅក្នុងសង្គមគឺគេស្អប់គាត
់អ្នកស្រីងិនយ៉ែមវ័យ77ឆ្នាំមកពីទីក្រុងភ្នំពេញនិយាយថាការកកកកាយរឿងមិនល្អក្នុងសង្គមរបស់លោកកែមលីមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយតែបើជាមានអ្នកមកបញ្ចប់ជីវិតរបស់លោកមុនទៅវិញអ្នកស្រីមានការសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់បញ្ញវន្តរូបនេះ
យើងមើលទៅឃើញថាគាត់នឹងចេះកកកកាយក្នុងរឿងដែលយើងមិនបានដឹងដល់ក្រោយឡើងគាត់កកកាយរឿងដែលយើងបានដឹងហើយនឹងវាសោកស្ដាយថាវាមិនបានចប់ចុងចប់ដើមមានអ្នកសាហាវបល័យគាត់ឲ្យអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងហើយមកឲ្យប្រជារាស្ត្រនឹងវាសោកស្ដាយសោកស្ដាយថាអ្នកចេះដឹងមួយទាំងមូលហើយបាត់បង់ជីវិតទៅដោយថាវាណាអាណិតប្រពន្ធកូននោះគ្នាដឹកដៃកូនរត់តាមព្រៃតាមផ្សៃទៅភៀសខ្លួនទៅខ្លាចគេធ្វើបាបគ្នានៅមិនកើត
អ្នកស្រីប៊ូរចនាដែលជាភរិយាលោកកែមលីនិងជាម្ដាយកូនប្រុស5នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមៗក្រោយពីពិធីបញ្ចុះសពអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះនៅឃុំលាយបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដោយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននឹងកូនកូនក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA មុនការធ្វើពិធីគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃគិតកម្មលើលោកកែមលីភរិយារបស់អ្នកវិភាគរូបនេះគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនដឹងថាតើនឹងមានយុត្តិធម៌បែបណាចំពោះការស្លាប់របស់លោកកែមលីដែលបានធ្វើអ្នកស្រីត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីសាច់ញាតិនិងប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីក៏មិនជឿថាគិតកោដែលត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញរួចទៅហើយនោះគឺជាអ្នកបាញ់សម្លាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនោះដែរកាលពីសប្តាហ៍មុននេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាង100បានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តលើករណីគិតកម្មលើលោកកែមលីនេះបើយោងតាមលិខិតចំហរួមមួយចុះថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2017របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដែល VOA ទទួលបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដែលមានដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការ Liga do អង្គការ Human Rights Watch អង្គការ Global Witness ជាដើមបានផ្ញើលិខិតចំហរួមគ្នាមួយទៅលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឥតលំអៀងបន្ថែមទៀតលើករណីគិតកម្មលើលោកកែមលីក្នុងគោលបំណងស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះជាការចងចាំលោកកែមលីក្រុមអ្នកគាំទ្រអ្នកវិភាគរូបនេះនិងសាច់ញាតិរបស់លោកកំពុងខិតខំកសាងចេតិយសម្រាប់តម្កល់ធាតុលោកកែមលីដែលនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ចំនួនប្រមាណ $170,000ការបុកគ្រឹះកសាងចេតិយនេះបានកំពុងដំណើរការនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកែមរតិសិទ្ធប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកកែមលីមុនខ្មានកំភ្លើងផ្ដាច់យកជីវិតលោកលោកកែមលីត្រូវគេដឹងថាជាសាស្ត្រាចារ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកការពារដែនសីមាកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ដែលប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះ បន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់កុមារកូនកាត់វៀតណាម3នាក់នៅអាមេរិកភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលក្នុងពេលដែលអំពើហិង្សាកើតមានតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
គេរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលុបចោលកម្មវិធីផ្តល់ទិដ្ឋាការឲ្យពួកសហគ្រិនបរទេស
លោកត្រាំជំរុញឲ្យសភាធ្វើការអនុម័តច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីឲ្យកាន់តែឆាប
់ជនចំណាក់ស្រុក12នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីឡានកំញុងមួយគ្រឿងនៅពេលមានអាកាសធាតុក្តៅក្នុងរដ្ឋTexas
យន្តហោះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងធ្លាក់ក្នុងរដ្ឋ Mississippi ធ្វើឲ្យមនុស្ស16នាក់ស្លាប
់លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណរដ្ឋបាលរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trumpពន្យាពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយហើយគ្រងនឹងលុបចោលកម្មវិធីមួយដើម្បីផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់ពួកសហគ្រិនបរទេសដែលបើកក្រុមហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីទិដ្ឋាការនេះត្រូវស្នើការពីឆ្នាំទៅមិញដោយលោកអតីតប្រធាននាយកប្រដ័យបារ៉ាអូបាម៉ាមានគោលដៅផ្តល់ឲ្យពួកសហគ្រិនដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលទិដ្ឋាការបែបឯទៀតនៃការអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក30ខែដើម្បីបើកនឹងផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់សហគ្រាសរបស់ពួកគេវិស័យជំនាញមុខគេក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយបញ្ចុះបញ្ចូល lobby យ៉ាងខ្លាំងឲ្យមានកម្មវិធីទិដ្ឋាការនេះជាវិធីមួយសម្រាប់ឲ្យពួកជនអន្តរប្រវេសន៍មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនធ្វើវិភាគទានដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិហៅកាត់ថា DHS បានស្ទង់ប្រមាណថាពួកសហគ្រិនជិត 3,000 នាក់អាចមានសិទ្ធិទទួលទិដ្ឋាការបែបនេះនៅឆ្នាំនេះអ្វីដែលហៅថាកម្មវិធីទិដ្ឋាការសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមរកស៊ីមានកំណត់ចូលជាធរមាននៅសប្ដាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែក្រសួង DHS នឹងចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីលើកការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិស្តីពីសហគ្រិនអន្តរជាតិភាសាអង់គ្លេសថា International Entrepreneur Rule រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2018
ប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានជំរុញខ្លាំងៗដល់សភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីសើរើច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធាននាយកប្រដ័យ Barack Obama មុនពេលសភាឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនៅខែសីហាខាងមុខប៉ុន្តែកន្លងមកសមាជិកសភាទាំងអស់មិនបានឯកភាពគ្នាអំពីនីតិវិធីនៅក្នុងការលុបចោលនិងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវច្បាប់ថ្មីនេះនោះទេការបែកបាក់នៅតែមានក្នុងចំណោមសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានលម្អិតនៃការលុបចោលច្បាប់សុខភាពនេះការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិកន្លងមកបានបង្ហាញថាមានការគាំទ្រតិចតួចប៉ុណ្ណោះចំពោះសំណើច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្រុមការងារមួយដែលមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការឯកភាពគ្នាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខ្លះចង់លុបចោលផ្នែកភាគច្រើនបំផុតនៃច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោក Barack Obama តាមតែអាចធ្វើទៅបានចំណែកឯអ្នកខ្លះវិញចង់នៅរក្សាផ្នែកសំខាន់ៗនៃច្បាប់នេះដែលក្នុងនោះមានទាំងផ្នែកធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងក្រីក្រផងដែរ សមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានព្យាយាមអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយដើម្បីសើរើនៅច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Obamacare ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2010ដោយមិនមានការគាំទ្រណាមួយពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីពេលនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាឥឡូវនេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងសេដ្ឋវិមាននិងសភាទាំងពីរថ្នាក់ក៏ដោយក៏កន្លងមកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅតែមិនមានលទ្ធភាពឯកភាពគ្នាលើការកែប្រែច្បាប់នេះដដែល
ពួកប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Texas នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុក12នាក់ពីឡានកាំយ៉ុងដឹកទំនិញរឿងដូចប្រអប់ភាសាអង់គ្លេសហៅថា box truck ហើយបានចោទប្រកាន់មនុស្ស3នាក់ពីបទជួញដូរមនុស្សឡានកាំយ៉ុងត្រូវជួលនេះចតច្រើនម៉ោងមកហើយនៅឯចំណតមួយនៅកន្លែងលក់អីវ៉ាន់មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Houston រហូតដល់ពួកមនុស្សដើរជិតឡាននោះបានឮមនុស្សដែលត្រូវចាក់សោនៅខាងក្នុងឡានកាំយ៉ុងនោះគឺបរិសុទ្ធ10នាក់ស្ត្រីម្នាក់និងនារីជំទង់ម្នាក់បានគោះជញ្ជាំងឡានត្រង់នោះខ្លាំងៗហើយយំសុំឲ្យគេជួយសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅក្នុងឡានកាំយ៉ុងនោះមានលើសពី30អង្សាសេពួកប៉ូលីសដែលបានជួយសង្គ្រោះក្រុមមនុស្សនេះបាននិយាយថាពួកគេអស់កម្លាំងហើយមានញើសជក់ពេញខ្លួនប្រាណក៏ប៉ុន្តែបានធូរស្រាលឡើងវិញហើយស្ម័គ្រក្តីជំនួយទី1នៃស្រុក Harris លោក Thomberg បាននិយាយថាបើហួសពេលតែ30នាទីទៀតការនេះអាចជាករណីឃាតកម្មមនុស្ស12នាក់សកម្មភាពឆាប់រហ័សនៃពួកប៉ូលីសក្រុង Houston ត្រូវទទួលការកោតសរសើរគេមានចំនួនថាពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះមកពីទ្វីបអាមេរិកឡាទីនហើយអាចត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញនៅពេលណាពួកគេមានសុខភាពល្អប្រសើរឡើងវិញពួកជនទាំងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងហើយរងចាំសកម្មភាពរបស់ពួកមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
យន្តហោះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi ដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច16អ្នកស្លាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីថាតើយន្តហោះនេះហោះមកពីទីតាំងណាឬហោះទៅទីណានោះទេនៅពេលដែលយន្តហោះនេះធ្លាក់នៅលើទីវាលមួយកន្លែងចម្ងាយប្រមាណ150គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Jackson រដ្ឋ Mississippi មូលហេតុនៃការធ្លាក់នេះក៏នៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយដែរអ្នកនាំពាក្យកងពលធំទីហានម៉ារីនលោកស្រី Sarah Burns មិនបានបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានលម្អិតនោះទេដោយគ្រាន់តែបាននិយាយថាយន្តហោះយោធា KC-130 នេះជួបគ្រោះថ្នាក់ជាអកុសលតែប៉ុណ្ណោះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកាតាដើម្បីធ្វើការចរចានៅថ្ងៃគៀននេះមានគោលដៅជួយដោះស្រាយចំនួនរវាងប្រទេសជាតិនេះក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រ Pax និងប្រទេសជិតខាងខ្លួនលោក Tillerson បានធ្វើដំណើរទៅកាតាពីប្រទេសគូវេតដែលបានធ្វើការដើម្បីសម្រុះសម្រួលសម្រាប់វិបត្តិនេះក្រោយពីលោកបានជួបជាមួយអេមីឆេកសាបាអាល់អាក់មេតអាល់សាបាកាលពីខែមុនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេស United Arab Emirates បាក់រ៉ែនអេស៊ីបនិងប្រទេសអេទីតបានកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងខាងការទូតជាមួយប្រទេសកាតានិងបានរាំងស្ទប់ប្រទេសនេះតាមដីអាកាសនិងសមុទ្រដោយចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសនេះថាបានគ្រប់គ្រងភេរវកម្មការវិភាគរបស់លោក Tillerson មានរូបមញ្ចូលការឈប់សម្ចតចុងការបង្អស់នៅថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកអាស៊ីហាម៉ុនទីប្រឹក្សាខាងគមនាគមន៍របស់លោក Tillerson បាននិយាយថាគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺការស្វែងរកលទ្ធភាពនៃដំណោះស្រាយមួយដល់វិបត្តិនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កូនកាត់វៀតណាមអាមេរិកកាំង3នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមុកគី តាំនិងជេននីសបានស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់ពួកគេដែលជាអតីតទាហានអាមេរិកកាំងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមតើពួកគេអាចរកឃើញឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេលោកហៃឌូនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដានិងនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នេះគឺជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំលោកស្រី Angela Trammell គឺជាអ្នកជំនាញខាង Zen នៃក្រុមហ៊ុន Kinfinder Group លោកស្រីប្រើ DNA ដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងតាមដានប្រវត្តិគ្រួសារនិងដើម្បីដោះស្រាយករណីសុំកូនមកចិញ្ចឹមដែលស្មុគស្មាញមួយចំនួនលោកស្រី Trammell បាននិយាយថារហូតមកដល់ឆ្នាំ2008មានតែ 2% ប៉ុណ្ណោះនៃកូនចិញ្ចឹមអាមេរិកកាត់អាស៊ីជិត 30,000 នាក់បានរកឃើញឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកាលពីប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែការធ្វើតេស្ត DNA មានតម្លៃថោកសមរម្យជាងមុនចន្លោះពី$99ទៅ$300កូនចិញ្ចឹមអាមេរិកកាំងកាត់អាស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងបានបញ្ជូន DNA របស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួន
លោកស្រី Trammell បានផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យបញ្ជូន DNA ទៅកាន់ឃ្លាំងផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រធំធំទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតឱកាសទទួលបានលទ្ធផល DNA គូផ្គងគ្នាជាមួយនឹងសំណាក់ DNA ប្រហែល5លានដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះឱកាសគូផ្គង DNA សម្រាប់កូនចិញ្ចឹមនៅតែមានតិចនីតាមបានស្ដាប់តាមយោបល់របស់លោកស្រី Trammell ហើយបានបញ្ជូនសំណាក់ DNA របស់ខ្លួនទៅឲ្យឃ្លាំងផ្ទុកទៅនៅក្នុងកុំព្យូទ័រធំធំទាំងអស់ដែលមាននីតាមបានរកឃើញការផ្គូផ្គង DNA ដែលស្រដៀងគ្នាបំផុតជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នៅតំបន់ជនបទមួយក្នុងរដ្ឋ Georgia
បុរសម្នាក់នោះឈ្មោះថា Chris Murray លោក Murray គឺជាទាហានជើងទឹកប្រចាំមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Da Nang ឪពុករបស់លោកគឺលោក Thomas Washington ដែលជាទាហានជើងទឹកប្រចាំមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងយ៉ាជេងបងប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Danny ក៏ធ្វើជាទាហាននៅវៀតណាមផងដែរលោក Murray មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេស្នើឲ្យបញ្ជូន DNA របស់ខ្លួនសម្រាប់ធ្វើការប្រៀបធៀបប៉ុន្តែលោក Murray បានរកឃើញរូបថតរបស់តាមលើបណ្ដាញសង្គម Facebookហើយបានផ្ដល់សំណាក់ DNA របស់លោកភ្លាមៗលោកបារ៉េមានអារម្មណ៍ថាតាំគឺជាក្មួយប្រុសរបស់ខ្លួនតាំងពីមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលធ្វើតេស្តម្ល៉េះ
លោកដេនីដែលជាបងប្អូនប្រុសរបស់លោកមូរ៉េគឺជាប្រធានក្រុមការងារឧទ្ធម្ភិកចៈចម្បាំងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងទុយហ្វេប៉ុន្តែលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ1989ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំតែមួយដែលតាំកំពុងដោះគ្រាប់បែកដើម្បីយករំសេវទៅចាប់ត្រីក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះតាំបាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកលើទ្វារថាខ្ញុំបានចំណាយពេល43ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញគាត់គាត់បានចែកឋានទៅហើយនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអាមេរិករបស់ខ្លួននីតាមបានបដូរឈ្មោះទៅជា Thomas Danny Murray ដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធឪពុកនិងជីតារបស់ខ្លួន
រីឯនាងមកគីអេនោះវិញបន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់នាងមានបញ្ហាសុខភាពនាងមកគីដែលឥឡូវនេះគេស្គាល់ថាមកគី Evans បានបញ្ជូនសំណាក់ DNA របស់នាងទៅឲ្យឃ្លាំងផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រធំធំទាំង3ផងដែរនាងបានរកឃើញលទ្ធផលផ្គូផ្គង DNA ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Alabama ដែលអាចជាបងប្អូនជីទួតមួយរបស់នាងដោយមានការជួយពីលោកស្រី Trammell នាងមកគីបានរកឃើញបុរសម្នាក់ដែលអាចជាឪពុកបង្កើតរបស់នាង 95% បុរសម្នាក់នោះរស់នៅក្នុងទីក្រុង Detroit គាត់ស្ថិតក្នុងវ័យមួយដែលអាចជាឪពុករបស់នាងគាត់ក៏ធ្លាប់បម្រើក្នុងជួរយោធាផងដែរនាងមកគីបានរកឃើញរូបថតដែលគាត់ស្លៀកក្នុងឯកសណ្ឋានជាទាហានទៀតផងក្រោយពីចំណាយពេលអស់43ឆ្នាំនាងស្ទើរតែរកឃើញឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនទៅហើយ
ក៏ប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នោះបម្រើក្នុងកងយោធានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ែកខាងត្បូងនោះទេគាត់មិនអាចជាឪពុករបស់នាងនោះទេការស្វែងរកលោកសុលដោយខ្លួនឯងដែលជាឪពុកបង្កើតរបស់នាង Janice ក៏មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញស្រដៀងគ្នានេះដែរសំណាក់ DNA របស់នាងបង្ហាញពីការផ្គូផ្គងត្រូវគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែមិនមានជាប់សាច់ឈាមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនោះទេ នៅថ្ងៃសៅរ៍មុនពិធីបុណ្យថ្លែងអំណរគុណ Thanksgiving ឆ្នាំមុនស្ទើរតែគ្រប់គ្នានៅទីក្រុង Oklahoma នាំគ្នាសាទរដែលក្រុមកីឡាករ Football របស់ទីក្រុងនេះនឹងយកជ័យជំនះលើគូប្រជែងក្រុម West Virginia
គ្រប់គ្នាសប្បាយរីករាយលើកលែងតែនាង Janice និងអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេចាត់ទុកថាជាធូលីនៃជីវិតជិត60នាក់ទៀតពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងម៉ូតែលមួយនៅអាកាសយានដ្ឋានដែលស្ថិតនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវ South Meridian Avenue និងផ្លូវជាតិលេខ40ពួកគេរវល់ហាត់សមចម្រៀងបុរាណវៀតណាមសម្រាប់កម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់នៅពេលល្ងាចមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ដោយអង្គុយនៅជ្រុងម្ខាងនៃឆាកសម្ដែងអតីតកុមារកំព្រា2នាក់គឺលៀនរន់និងឌូវិញបានច្រៀងថាខ្ញុំកើតមកគ្មានឪពុកទេម្ដាយរបស់ខ្ញុំបោះបង់ខ្ញុំចោលនៅពេលដែលខ្ញុំជាទារកគ្មាននរណាម្នាក់ដែលខ្វល់ពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះទេគ្មាននរណាម្នាក់អាណិតអាសូរកុមារកូនកាត់នោះទេមានតែខ្ញុំទេដែលត្រូវមើលថែខ្លួនឯងខណៈស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួននាងចេននេះសញ្ជឹងគិតថានេះហើយគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពួកគេទាំងនេះគឺជាបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឬអានសេចក្តីរាយការណ៍នេះឡើងវិញទាំងស្រុងលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអបអរសាទរប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និងកងកម្លាំងយោធាប្រទេសនេះដែលបានវាយដណ្ដើមទីក្រុងមូស៊ូលពីក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi ដែលបានប្រកាសថាជ័យជំនះជាផ្លូវការនៅក្នុងការដណ្ដើមទីក្រុងមូស៊ូលពីក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានហៅទីក្រុងនេះថាជារដ្ឋធានីនៃកាលីហ្វាតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតទទួលបានទីក្រុងមូស៊ូលមកកាន់កាប់វិញក៏ដោយប៉ុន្តែអនាគតនៃទីក្រុងដែលញោមញីដោយសារតែភ្លើងសង្គ្រាមមួយនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់អ្នកស្រី Heather Maddock នៃ VOA រាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលក្នុងពេលដែលហឹង្សាកើតមានហើយខ្ញុំសឿនវត្តនានិងកញ្ញាស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅខាងក្រៅហាងកែសម្ផស្សមួយនៅភូមិខាងកើតទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាអ្នកស្រីអាំសាហ្វាបានពន្យល់ហេតុផលដែលអ្នកស្រីមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់ថតរូបរបស់អ្នកស្រីស្របពេលដែលកូនស្រីអ្នកស្រីកំពុងតែកែសម្ផស្សដល់ភ្ញៀវរបស់នាងអ្នកស្រីពន្យល់ថានៅពេលពួកសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមឃើញអ្វីមួយល្អតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពួកគេនឹងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីនោះ
កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតបានបំផ្ទុះចំផ្សារដែលមានមនុស្សកកកុញនៅភូមិខាងកើតនៃទីក្រុងមូស៊ូលនៅខណៈពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់នៅភូមិខាងលិចក្រុងមូស៊ូលបានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្មានព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានស្លាប់ឬរងរបួសនោះទេនៅពេលនោះប៉ុន្តែនេះជាថ្ងៃសាមញ្ញទៅហើយនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលដែលអំពើហិង្សាកើតមានឡើងឥតស្រាក់ស្រាននោះនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ត្រៀមខ្លួនយកឈ្នះសមរភូមិវាដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ូលនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃឬសប្តាហ៍ខាងមុខនេះពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះមានការព្រួយបារម្ភថានៅពេលដែលសង្គ្រាមផុតរលត់ទៅការសាងសង់តែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចប់អំពើខូខើជ្រុលនិយមជាងមួយទសវត្សរ៍ហើយអាចកសាងសន្តិភាពយូរអង្វែងឡើយ
ការវាយប្រហាររបស់ជនជ្រុលនិយមជាញឹកញាប់នៅក្រុងមូស៊ូលចាប់ពីឆ្នាំ2004មកនាំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរឹងដែលជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យគ្មានទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋលើយោធានេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកស្រីហ្សាណាប់អាយុ40ឆ្នាំដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅភូមិខាងកើតនៃក្រុងមូស៊ូលនៅពេលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់ទីនេះមានការរើបម្រាស់តិចតួចស្ទើរតែគ្មានក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះអ្នកស្រីនិយាយថាអ្វីៗមានភាពប្រសើរឡើងពេលនេះពួកយោធាមិនបានរុកគួនប្រជាជនទៀតទេ
ដោយសារតែគ្រឿងសង្ហារឹមស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានអ្នកស្រីលក់ដើម្បីយកប្រាក់ទិញអាហារនៅក្នុងពេលដែលថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលនេះអ្នកស្រីនៅសល់តែកៅអីជ័រពណ៌លឿងតែមួយគត់សម្រាប់ភ្ញៀវអ្នកស្រីនិយាយថាទំនាក់ទំនងដែលមានភាពប្រសើរឡើងរវាងយោធានិងសាធារណជននឹងជួយបណ្ដេញភាពជ្រុលនិយមទាំងនេះចេញប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាជំនួសត្រូវបានបញ្ចប់នោះទេអ្នកស្រីសេណាត់បន្តថាយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមដណ្ដើមយកទៅគ្រប់គ្រងវិញនៅក្នុងពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខមុនពេលពួកគេដកថយពួកគេបានសរសេរនៅលើជញ្ជាំងអគារថាយើងនឹងមានចំនួនកាន់តែច្រើននិងរឹងមាំជាងមុនហើយយើងនឹងត្រឡប់មកវិញ
ស្របពេលដែលក្រុងមូស៊ូលភាគខាងកើតកំពុងប្រឹងប្រែងស្ដារខ្លួនឡើងវិញក្នុងពេលការវាយប្រហារប្រយុទ្ធនៅតែបន្តតំបន់ភាគច្រើននៅខាងលិចគឺជាផ្ទៃដីទំនេរដែលមានសាកសពមនុស្សត្រូវបានគេកប់នៅក្នុងសួនច្បារនិងនៅក្រោមកំទេចថ្មយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានស្លាប់បានស្អុយរលួយនៅលើដងផ្លូវខណៈពេលដែលក្រុមគ្រួសារជាច្រើនបានរត់គេចខ្លួនពីទីនេះនិងមានអ្នកទទួលរងការស្រេកឃ្លានហើយជាញឹកញាប់មានរបួសដោយសារតែការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលនៅតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ទីក្រុងចាស់ជនស៊ីវិលរហូតដល់100,000នាក់ដែលជាប់គាំងនៅខាងក្នុងនៃទីក្រុងនេះត្រូវបានគេហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងដោយសារពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់ពួកគេជាខែលមនុស្សក្នុងសមរភូមិ
យុវជនអាយុ16ឆ្នាំឈ្មោះមហាម៉ាត់កំពុងអង្គុយនៅលើកន្ទេលរឹងមួយនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនមួយនៅខាងក្រៅក្រុងនេះ3ថ្ងៃក្រោយពេលគ្រួសាររបស់គាត់បានរត់គេចខ្លួនគាត់និយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានបាញ់ចំផ្ទះរបស់យើងប៉ុន្តែពួកយើងបានលាក់ខ្លួននៅខាងក្រោមដំបូលដែលបានបាក់ធ្លាក់ជើងរបស់គាត់ដែលនៅសល់តែម្ខាងមានរុំបង់និងមានកំណកឈាមស្ងួតច្រើនកន្លែងនៅលើកំភួនជើងរបស់គាត់ចំណែកជើងម្ខាងទៀតរបស់គាត់បានបាត់បង់ដោយសារតែការវាយប្រហារដោយកាំភ្លើងត្បាល់កាលពីខែមីនា
មូហាម៉ាត់និយាយថានៅពេលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ចូលមកជិតដល់ផ្ទះបាក់បែករបស់គាត់ពួកគេស្រែកថាចេញទៅចេញទៅមូហាម៉ាត់និយាយថាពួកគេបានជំរុញឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងនោះរត់ទៅរកទីមានសុវត្ថិភាពនៅខាងក្រៅខ្សែត្រៀមរបស់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ឪពុករបស់គាត់បានរត់យ៉ាងលឿនទៅលើដំបូលផ្ទះអ្នកជិតខាងដោយមានមូហាម៉ាត់អោបកពីក្រោយផងដែរមូហាម៉ាត់បានបន្ថែមដោយពន្យល់ពីមូលហេតុដែលឪពុករបស់គាត់មិនមានវត្តមានក្នុងជំរំថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកទីនេះពេលក្រោយពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីរកសាកសពអ៊ំខ្ញុំនិងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំឈ្មោះអាក់មិតដែលជាប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់មានអាយុទើបតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ខណៈពេលដែលមនុស្សម្នាកំពុងរត់គេចចេញពីក្រុងចាស់ដែលមានចំនួនរហូតដល់រាប់ពាន់នោះវានៅតែមិនច្បាស់ថាតើត្រូវការពេលវេលាយូរប៉ុណ្ណារហូតដល់ការវាយប្រហារគ្នានេះបានបញ្ចប់នោះនេះបើតាមសម្ដីរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីមូហាម៉ាត់អាល់ខូដារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីវាលនៅខាងក្រៅតំបន់វាយប្រយុទ្ធគ្នាលោកអាល់ខូដារីនិយាយថាពួកអ្នកកសែតនៅតែសួរយើងថាតើពេលណាយើងបានជ័យជំនះប៉ុន្តែការជួយចំណាប់ខ្មាំងដែលជាប់នៅខាងក្នុងគឺជារឿងសំខាន់ជាងការវាយកបានតំបន់នេះ
កត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅជនស៊ីវិលដែលរងរបួសនិងស្លាប់ជាច្រើនអ្នកត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយឡានហាំវីក្រុមទាហាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានគេចខ្លួនចេញដោយតែងខ្លួនជាជនភៀសខ្លួនក្រុមគ្រួសារជាច្រើនក៏ត្រូវបានរងគ្រោះដោយសារតែការវាយប្រហារតាមអាកាសការបាញ់ដោយកំភ្លើងត្បាល់និងការបាញ់ស៊ីបរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាអានហ្សាត់អ៊ីប្រាហ៊ីមថ្លែងថាមានគ្រួសារជាច្រើនដែលកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងដៃរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមព្រះនឹងជួយពួកគេយើងនឹងរំដោះពួកគេទាំងអស
់សម្រាប់កងយោធាអ៊ីរ៉ាក់វិញការវិវត្តទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃទីក្រុងមូស៊ូលគឺស្មើនឹងការបន្តទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលរួមមានទីក្រុងតាល់អាហ្វាដែលជាទីក្រុងមានទីតាំងនៅប្រហែលចន្លោះកណ្ដាលទីក្រុងមូស៊ូលនៅព្រំដែនស៊ីរីតែចំពោះពលរដ្ឋនៃក្រុងមូស៊ូលវិញការបន្តដំណើរទៅមុខរបស់ពួកគេគឺការកសាងឡើងវិញនៅសង្កាត់របស់ពួកគេហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកនិងភ្លើងជំនួញផ្លូវថ្នល់និងជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេ
នៅក្នុងក្រុងមូស៊ូលភាគខាងកើតការសាងសង់បានចាប់ផ្ដើមហើយសាកសពនៃយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបរាជ័យត្រូវបានគេបោសសម្អាតឬកប់ចោលរណ្ដៅកើតចេញពីការវាយប្រហារតាមអាកាសត្រូវបានលុបដីឲ្យស្អាតឡើងវិញប្រព័ន្ធទឹកម៉ាស៊ីននិងភ្លើងអគ្គិសនីត្រូវបានតភ្ជាប់ឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនទោះយ៉ាងណាក្រោយពេលមានការបំផ្លិចបំផ្លាញអស់យ៉ាងច្រើននេះដំណើរការសាងសង់ឡើងវិញមានសភាពយឺតយ៉ាវនិងត្រូវការចំណាយច្រើនជាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រុងនេះមានលទ្ធភាពនេះបើយោងតាមលោកអាក់មេតសាឡេអាល់ជាបូរីជំនួយការនាយកសាលាក្រុងមូស៊ូល
លោកអាម៉េតសាឡេអាល់ចាបូរីបានថ្លែងពន្យល់នៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកនៅក្នុងក្រុងមូស៊ូលដែលអតីតជាបញ្ជាការដ្ឋានរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមថាយើងមិនដឹងច្បាស់ថាតើយើងត្រូវចំណាយប៉ុន្មានទេពីព្រោះការខូចខាតនេះវាធំធេងណាស់ឧទាហរណ៍ឡានបំផ្ទុះក្របបែកមួយគ្រឿងអាចបំផ្លាញសង្កាត់ទាំងមូលបានលោកបន្តថែមថាការស្ដារជីវភាពឡើងវិញនឹងតម្រូវឲ្យមិនត្រឹមតែមានផ្លូវថ្នល់ប៉ុណ្ណោះទេអ្នកបម្រើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រុងមូស៊ូលរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ខែពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតក្រោយពេលពួកគេត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំមុនគឺពេលដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកម្មកាត់ទីនេះហើយមានតែអ្នកបម្រើនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលតែពី3ក្រុមប៉ុណ្ណោះដែលបានចាប់ផ្ដើមទទួលប្រាក់ខែឡើងវិញ
នៅឯវិទ្យាល័យមួយដែលនៅជិតនោះក្រុមគ្រូបង្រៀននិយាយថាការខ្វះប្រាក់ខែនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះកាន់តែខ្លាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញដែលមនុស្សភាគច្រើនគេបានគិតឃើញគ្រូបង្រៀនភាគច្រើនមិនបានទទួលប្រាក់កម្រៃទេចាប់តាំងពីសាលារៀនត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញកាលពីខែមករាដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំដែលខូចខាតស្រាប់នេះមានតែគ្រូស្ម័គ្រចិត្តដែលមានជីវភាពដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមលោក Ode Ganem នាយកវិទ្យាល័យនេះលោកបានថ្លែងថាស្ថានភាពរបស់ពួកយើងនឹងធ្វើឲ្យសំបីតែថ្មក៏ចេះយំដែរតែយើងមិនយល់សោះថាហេតុអ្វីបានជាមេដឹកនាំពួកយើងមិនចេះយំដូច្នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អគុណពួកមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេគ្មានព័ត៌មានដើម្បីបញ្ជាក់ថាពិតអំពីរបាយការណ៍ដែលថាមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាប៊ូបាកាអាល់បាក់ដាឌីស្លាប់នោះទេអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានរាយការណ៍នៅខាងគិនថាខ្លួនមានព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមរូបនេះលោករ៉ាមីអាប់ដែលរ៉ាម៉ាន់នាយកអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាយើងបានដឹងអំពីព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងទេថាតើគាត់ស្លាប់នៅពេលណាឬដោយបែបណាឡើយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងអគាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងលុបចោលគម្រោងកសាងទីស្នាក់ការកណ្ដាលថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ដែលពុះពេញដោយភាពប្រជាប្រទេសក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការសម្ដែងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលសេវាទូតបានសម្រេចជ្រើសរើសទីតាំង3កន្លែងនៅជារដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីកសាងទីស្នាក់ការដ៏មានសុវត្ថិភាពថ្មីមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI អតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Mount Gox ដែលជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញប្រដៅប្រាក់ Bitcoin មិនបានទទួលទោសកំហុសចំពោះបទចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានលួចលុយរាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកនោះទេលោក Mark Capellas ដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងរូបនេះបានបង្ហាញថាខ្លួនបានបង្ហាញខ្លួននៅថ្នាក់អង្គការនេះនៅក្នុងតុលាការក្នុងសង្កាត់មួយក្នុងទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងការកាត់ទោសរូបលោកក្រោមបទចោទប្រកាន់រឿងបន្លំលួចប្រាក់និងការក្រឡុកទិន្នន័យ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើង ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.